Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eterė laida Tėvystė praktiškai ir ją vedu aš, Renata Cikanaitė. O šiandien pas mus svečiuose yra psichologė Ugnė Juodytė. Sveiki, Ugnė.
Sveiki.
Aš jūs pasikviečiau pasikalbėti apie perdegimą šeimoje. Mes įpratę ir visiškai normalizavę kalbėtis apie perdegimą darbuose, bet šeimoje perdegimas yra lygiai toks pat realus ir vykstantis.
Taip.
Gal pradedam nuo to, kad galbūt apsibrėžkime, ką mes vadiname perdegimu šeimoje, ką tai panašu, kad tos šeimos, kurios klausosi, galėtų atpažinti ir sakyti, ai, man irgi galbūt tai būdinga, arba galbūt ir aš esu tai jautęs.
Taip. Tai aš, žinai, tokį neapibrėžimą, pabandysiu bruožus tokius, vat, kaip tu sakai, ką patiriam, su kuo susiduriam. Tai pirmas dalykas, į ką atkreipčiau dėmesį savo poreikius. Ar aš jaučiu juos, ar atpažįstu ir ar aš juos patenkinu. O galbūt yra taip, kad jau kitų poreikiai man yra 100 kartų svarbesni, na, negu man jie, ypatingai, kai būna vat, vaikai, nu, bet ir nebūtinai, ir, na, tikrai kartais būna rūpinamės kitais, bet ne savimi. Ir jeigu tai yra tendencija, tai vat, galim vieną tokį paukščiuką žymėti. Tada kitas momentas, jeigu aš keliuosi ryte ir man energijos nėra, aš jos neturiu. Ir nėra taip, kad na, vat, vieną, antrą rytą atsikėliu, ar ne, bet tai jau yra tokia tendencija. Ir pavyzdžiui, su šeimyna, nu gerai, su šeimyna atostogos nesiskaito kaip atostogos, bet,
sakykim, atskiro žodžio.
taip. Jeigu turėjau tokią prabangą ir išvažiavau atostogų vieną, sakykim, ar ne, pailsėjau 2-3 dienas ir grįžtų vėl į šeimą ir vis tiek jaučiu, kad aš nieko aš ten nenoriu daryti, neturiu tos energijos, neturiu jėgos. Taip, nu, reikėtų žiūrėti, kas čia. Jeigu netgi turiu dar didesnę prabangą, išvažiavau, nu, nerealu, ar ne, bet mėnesiui, ir vis tiek grįžtų, ir vis tiek man, nu, tos energijos jėgos nėra, tai tikrai labai didelis toks paukščiukas, kad reikia susirūpinti. Tada kitas momentas yra ciniškumas. Jeigu jau visos, nu, problemos, iššūkiai šeimoje, santykiai, na, man darosi nebeįdomu, nesvarbu. Ir anksčiau, nu, buvau žmogus, kuriam tikrai rūpėjo ir norėjau įsitraukti ir ten namus puoselėti ir santykius auginti ir vaikam ten duoti ir iš jų imti. Žodžiu, tai dabar toks, na, apatiškumas netgi vystosi. Tada nemiga irgi gali būti labai, arba miego sutrikimai kažkokie, tai kai vakare labai sunku užmigti arba užmiegam, bet, pavyzdžiui, 4 ryto atsikeliam ir nerimo mintys kažkokios visai eina, ar ne, tai irgi gali signalizuoti apie tą jau pervargimą, perdegimo, nu, kelionį, kad mes einame. Mitybos sutrikimai. Ir čia gali būti įvairiai. Arba, pavyzdžiui, labai daug norim, neįprastai vat, valgyti ir ilgą laiką, ar ne, ir kokio nesveiko vat, maisto, kaip kolegės, ne kolegės, bet klientė sako, čipsų pakelių prisiperku ir atrodo, galėčiau vien tik jais ir gyventi. Arba, kaip tik, visiškai alkio jausmas tarsi dingsta. Tai čia apie tuos va poreikius. Mes žinom, kad valupos, na, tokios jau sausos ar ne, matosi, bet ar aš jaučiu troškulį, ar yra alkio, sunku pasakyti, nu, vat nebejaučiu tų poreikių savo. Jeigu anksčiau buvo kažkokie tai hobiai, užsiemimai, dabar jie visiškai nebedomina, net neturiu jiem energijos, gal labiau taip reiktų pasakyti, ar ne, ne tai, kad galvoju įdomu ar neįdomu, žmogus dažnai gali pasakyti, kad, na, pavyzdžiui, skaitimas man buvo malonumas, bet dabar, kadangi šeimoje tiek daug dalykų vyksta, neturiu aš tam energijos ir laiko, ar ne. Tai čia tik keletas. Tų punktų yra iš tikrųjų daug ir jie kartais gali būti panašus ir su depresiniais momentais. Tai čia reikėtų, jeigu jau čia papaukščiavot kokius 4-5 ir tai yra ilgesniam laiko tarpsnyje, pavyzdžiui, mėnesį 2-3 tęsiasi, tai tikrai pasitarti bent jau su šeimos gydytoju, psichologu, psichoterapeutu, psichiatru, nu, atrasti žmogų, su kuriuo galima būtų tai aptarti. Apie ką tai gali būti?
Aš klausantis jūsų galvojau, kad tikriausiai čia yra labai sunku, todėl kad jeigu imam konkrečiai tėvystę, tai mes kaip ir suprantame net jeigu ir visai nesiruošiam tėvystė, bet vis tiek kažkaip logiškai suvokiam, kad, nu, tai aišku, ir neįsimiegosiu tam tikrą laiką. Mhm. Nu, ir kažkaip net ir labai, aišku, gali labai labai pasisekti, ir tas kūdikėlis gali nuostabiai miegoti, bet dažniausiai suvokiam, kad tikriausiai, nu, ne iki galo išsimiegosim. Ir kad bus ir poreikiai mano nepatenkinti, nes, aišku, reikės rinktis tarp mano ir jo poreikių, ir tai tais pirmais gyvenimo etapais, aišku, kad rinksiuosi jo poreikius, nes jo poreikių tikrai nieks kitas nepatenkins. Mhm. Ir mes tarsi protu daug situacijų, kurios tikrai gali jau taip šauktis pagalbos, mes jas protu pateisiname, man atrodo. Mhm. Nes tarsi kitaip ir negalėtų būti, o kaip čia kitaip galėtų būti, o tai kas, jeigu ne aš, atliepsiu tą naujagimį. Ir vat kaip šitoj vietoj išlaviruoti tarp to, kas kaip ir galėtų būti reikalinga ir tuo pačiu, jau vis tiek mes peržengiam ribą, nes mes matom, kad nu, mes visiškai niekam neturim noro ir energijos.
Taip, nu, taip mes tada tokią kainą sumokame už, ieškau dabar gražesnio žodžio, nu, nesinori man taip sakyti tokį perfekcionizmą, nu, nes tai ne visai yra apie tai, ar ne, bet žiūrim į tai, kaip tik tai mes galime va, tos poreikius vaiko atliepti, ar ne? Taip, ir mama yra ta žmogus tikrai, kuris, na, pagrindinis turbūt, ar ne, kuris atliepia tos poreikius, gerai jaučia. Tėtis irgi šalia yra, irgi lygiai taip pat. Bet labai reikia prisiminti, kad yra, jeigu yra aplinkui žmonių, kurie galėtų galbūt tiem tėvam duoti šiek tiek įkvėpti. Ar ne? Pirmi metai, pirmi dveji, pažiūrėjau, aš savo asmeninę patirtį turiu, mes praktiškai 3 metus gerai nemiegojame, nes mano sūnus, na, vat, yra jautresnės psichikos, ir aš labai gerai atsimenu, kaip aš skaičiuodavau, kiek kartų, žinai, kojas padedu ant žemės, tai ten būdo ir 30 ir daugiau, tai reiškia, nu, apie kokią miego kokybę. Ir prasideda tada tas saviplaka, kodėl aš čia negaliu padaryti kitų darbų, aš matau aplinkui, kaip mano kolegės ten jau karjeras ar nedaro, o aš čia negaliu net prisidėti dėl to, kad aš bandau paskaityti knygą ir skaitau tos puslapius, o nebeatsimenu, perskaičiau pastraipą ir neatsimenu, o tai lemia būtent, nu, kad aš rūpinausi tuo kitų žmogučių. Ir savo poreikio aš neatliepiau. Bet man čia atrodo yra vat, pamoka tokia, jeigu tik yra įmanoma. Čia tokia žvaigždutė visada dedu, ar ne, kreiptis tos pagalbos arba nu, priimti ją. Nes kai kurie duoda, bet kai kurios mamos ir tėčiai galvoja, nu ne, niekas kitas geriau nepasirūpins negu aš. Bet čia yra kritiškai svarbu stop pasakyti. Todėl, kad jeigu to nepadarysim, gali laukti liūdnos pasekmės, kai tikrai nebegalėsim pasirūpinti savo vaikais, kai jų poreikių nebegalėsim girdėti ir atliepti.
Ir čia, man atrodo, yra tada dar sunkėja. Mhm. Mes šiandien ryte mamų sutikimo metu diskutavome apie tai. Vat, aš klausiu mamų, ar jūs esate patyrusios tokius jausmus savo motinystės ir kas jums būtų galėję padėti? Ir diskusijos metu išaiškėjo, aišku, tai buvo mikrodiskusija ir mes nedarom iš to išvadų visai visuomenėje, bet diskusijos metu išaiškėjo, kad mamos nebūtų priėmusios pagalbos. Todėl, kad tai būtų reiškia, kad aš nesusitvarkau kaip mama, kad apie tai sužinos man artimi žmonės ir mane nuteis, kad iš to aš padarysiu išvadą apie savo vertę apskritai, kaip žmogaus vertę. Ir kad viduj tai yra taip stipru, kad tai net leidžia gniauštų ir net jeigu pagalba yra atnešama iki namų durų, aš jos nepriimu.
Taip. Deja, bet taip, aš girdžiu, ką pasako ir aš tokias irgi istorijas girdžiu. Ir čia nais yra, nu, žinai, atodusis toks dėl to, kad nu, tikrai sudėtinga situacija, bet niekas kitas, nu, kaip tada, ar ne, kaip tada išlaviruoti tarp neperdėgimo, nenuėjimo į depresiją ir kitas sunkias nu, sveikatos būsenas, būklės, jeigu neleidžiam savo tos pagalbos priimti. Aš girdžiu tą kritiko dalį ir jos mes neturim nuneigti, mes negalim, ar ne, bet aš siūlyčiau ją taip atskirti. Kad taip, kad kiti tenais galbūt negalės taip padėti, kokia aš mama, ar ne, jeigu čia reikia man pagalbos, taigi pasižiūrėk, kiek aplinkui mamų susidoroja ir susitvarko ir perfekcionistiškai ir tikrai labai ir ūkdo ir viską daro, tai aš galiu gal dar daugiau, ar ne, nors nemiegojus jau 1,5 metų. Bet šitoj vietoj tą kritiko dalį taip, na, patildyti, nu, aš net vizualiai savo kartais įsivaizduoju, kaip aš ją patildau ir leisti pradėti kalbėti kitom dalim, kurios sako, aš esu beprotiškai pavargus, aš nebeturiu jėgų daugiau niekam, apie santykius jau ten su vyru nekalbam, ar ne, bet jau paprastų būtinių dalykų pasidaryti, nu, pasirūpint savimi. Ir tada su labai didelė atjauta sau mikrožingsnelį leisti, ar ne, pavyzdžiui, kad tie artimi žmonės gal kad valgyt padarytų, gal kad 20 minučių, kad ir esant toj pačioj patalpoj, nu, jeigu yra daug nerimo, visko, ar ne, bet su tuo vaiku juo pasirūpintų šiek tiek, pažaistų. Nes apie ką tai yra? Labai daug yra apie atsakomybę. Mes kaip tėvai prisiemam didelę atsakomybę, kad tas vaikas būtų ne tik tai, kad pavalgęs viską, bet kad išliktų gyvas ir sveikas. Ar ne, vat mamos, tėčiai ant pečių neša tai. Nors daug kas yra ne mūsų galio ir valioj. Ir va šitoje vietoje nu, save sustabdyti ir sakyti, aš šiek tiek keletui minučių ar ten dešimčiai minučių, nu tą atsakomybę perdodu. Galbūt ne 100%, nu bent 90%, ar ne? Ir tai gali leisti pradėti kvepuoti. Tai gali būti labai geras žingsnis.
Iš kur apskritai atsirado tas toks kaip rožinis tėvystės ir mamystės mitas? Kuriuo mes visi kažkaip tam tikrą dalim įtikėję, laukiam to vaikelio ir kad tai bus stebuklas ir staiga visas pasaulis nušvis įvairiom spalvom ir aišku, gali ir tai būti. Tikrai yra ir lengvų motinystės istorijų. Bet o kas, jeigu taip nėra ir yra visiškai atvirkščiai ir mes tarsi net pažįstam savęs, mes iš vis gal net sudvėjom, ar iš vis tą vaiką myliu? Jeigu aš taip nuolat bumbu ir pavargus ir mane atgrasu klausytis, kaip jisai manęs reikalauna ir dar kažkokį tai poreikį turi, aš nebegaliu tiesiog tam išbūti, ar aš iš visi myliu, o tai kokia aš tada mama, jeigu aš nemyliu savo vaiko.
Taip. Tai žinai, kai klausiu, iš kur tai atsirado, man atrodo, vat, kai aš laukiausi savo mažiuko, aš labai daug informacijos, jinai mane pasiekė apie tai, kaip tai yra vat, gražu ir smagu ir gera ir prasminga ir vertinga. Ir tikrai nedaug istorijų buvo tuo metu, kai apie tai, nu, kokie tie galimi sunkumai. Ir dabar, kai aš matau mamas, kurios laukiasi, ir yra keletas vat, gerų labai leidinių apie tai, kaip kur mamos dalinasi tom sudėtingesnėm istorijom, tos mamos ne visai nori skaityti jas. Ir aš galvoju, gal čia veikia dar ir nerimas, nes taip neaišku, apie ką tai bus, ypatingai, kai laukiam pirmo vaikelio, apie ką tai bus. Ir norisi, atrodo, ruoštis, bet o kam ruoštis tada? Nu, tai negi ruošęs blogiausiam variantui, nu ne, bet gal bus viltis ar ne, kad čia kita šviesulys ir viskas čia bus lengva ir gera. Ir man atrodo, kad šiek tiek gal saugodamos save, tiesiog mamos pačios pasirenka imti tą informaciją, kuri yra nu, palaikanti. Palaikanti, nes iš tikrųjų baisu, kas ten bus. O jeigu dar prisigazdinsi, gal nebus taip baisu, bet aš galvoju, kad šiaip būtų adekvatu ruoštis ir tiem nu, išgyvenimam, bent jau žinoti, kad taip gali būti. Bet kažkaip aš nesusiduriu labai, kad mamos aktyviai pačios norėtų tą informaciją priimti ir girdėti ją.
Ir galbūt ir, aš taip galvoju, galbūt ir neįmanoma pasiruošti tam jausmų intensyvumai, nes mes, nu kaip jiems galima ruoštis, kažkaip intelektualiai taip, taip įsivaizduoti ten, taip kažkaip vat, pagal savo patirtį jau turime palyginti, taip. Bet tai, kas ištinka, jeigu tai ištinka taip stipriai intensyviai, dažniausiai mes tam neturim jokios praktinės patirties ir neturim su nieko, kaip tai susijęti ir tai ateina kaip banga ir mus gali labai labai nusinešti, galbūt net ir neįmanoma kažkaip va, tikrai pasiruošti tokiai situacijai, kad ateitum ją jau tvirta, žinanti, kas tavęs laukia ir taip. Gebanti tame išlikti tvirta.
Taip, tai aš visiškai tam pritariu, bet aš galvoju, va čia tada labai svarbi yra aplinkos pozicija ir ypatingai tų mamų, tų tėčių, ar ne, kurios jau, kurie praėjo tą kelionę visą, kurie jau gali įsivaizduoti, kas laukia tų žmonių, kurie dabar, nu, pavyzdžiui, pirmagimio laukiasi, ar ne, kas ten gali būti. Ir tada stebėti, būt labai akyliem, būt labai, na, empatiškiam, ar ne, nes jie žino, kaip gali būti, o jauna mama dar ne visai. Ir tada, kaip matom, kad, pavyzdžiui, pagalba atstuminėja, na, švelniais būdais bandyti vis tiek ją suteikinėti. Aš labai gerai atsimenu momentą, kai mano vyro mama. Nu, tikrai jau buvo ten, aš neatsimenu, kiek dabar Jokūbui ten buvo mėnesių, bet jau stogelis man tikrai gerokai važiavo. Ir jinai taip paimė tą sunelį mano ir tiesiog nusinešė į virtuvę ir supavo. Ir aš sakau, aš tik prigulsiu keletų akimirkų. Ir aš atsijungiau visiškai. Ir man tai buvo tokia didelė dovana. Nu, aš vat saugiai gana jaučiausi, kad jinai paglobos. Bet man po to restarto netakysė prašviesėjo. Tai ką jinai padarė, jinai taip, na, su atjauta, su tokiu žinojimu, kad nu, matė, kad jau tos pagalbos reikia, nes Jokūbas visą laiką ant rankų būdavo, paėmė tiesiog ne tą žodžio prasme ir pasirūpino juo. Tai aš galvoju, galvo tokiu nu, būdu mes ir galim padėti. Prisimenu dar vieną istoriją, kai irgi draugė atėjo. Ir sako, žinai, tu sėdėk, mes kalbėkim apie darbinius reikalus, bet sako, aš jį nešiosiu tik tai. Sako, čiagi, va šitoje aplinkoje. Ir pirmi instinktai tokie, ar tikrai čia gerai paims, ar viskas bus tvarkoj. Bet iš tikrųjų, rankos pailsėjo, stuburas, nugara pailsėjo. Ir tai yra tiek daug tais pirmaisiais metais, kai ta nugara visą dega dėl to, kad ta vaikelį nešioja ir nešioja ant rankų. Tai aš galvoju, va, matyti, girdėti ir imtis veiksmo. Žinau istorijų, čia dabar jau iš klienčių labiau perspektyvos, kai jos pasakojo, sako, aš nesuprantu, iš kur ir pyktis tas kyla, ir agresyvumas, ir ten vyrui ar aplinkai žodžiai tie pasakomi, sako, jie tarsi ne mano, jie paimė ir iššoko, bet tai yra labai natūralu, todėl kad kai mes esam nepavalgę, nepailsėję, nepamiegoję ar nepajudėję tiek, kiek mums reikia, netliepę savo poreikių, mūsų veiksmai nėra adekvatus. Tai viskas yra tvarko. Gal galima su atjauta sau sakyti, na va, tokia yra būsena dabar, ar ne? Ir nu, ten iššoko žodis, koks iššoko, bet tai yra kaip yra. Tai aplinkai labai reikia vėlgi suprasti, kad tie sakomi žodžiai, jie greičiausiai yra iš tokios instinktų srities arba erdvės, kur nu, tokia gynyba, dar kažkas tai įsijungia, bet tai nėra apie tuos artimus žmonės. Tie žodžiai tikriausiai nu, nėra apie juos visiškai.
Čia toks kaip užguitas gyvūnas jauties ir tada bet kuo apsišaudai išorę, nes pats jauties užspeistas į kampą ir ten jau neįsimiegojęs, nepavalgęs, neatsigėręs.
Taip.
Aš pagalvojau, kokią įtaką vis dėlto turi motinystei ir atskirtai gyvenimo patirtims. Sociumas, visuomenė, kurioje mes gyvename. Mano abu vaikučiai gimė ne Lietuvoje ir aš galiu palyginti, kaip motinystė visai kitaip rutuliojasi, kai visuomenės lūkestis mamai yra visai kitas.
Taip.
Ir kai tu gyveni visuomenėje, kur yra normalu, visiškai normalu, nuo pat mažens gauti daug pagalbos vaikams auginti, kur akcentas motinystė dedamas visai kitur ir čia ne apie tai, kas geriau ar kas blogiau. Paprasčiausiai liekant neutraliai tam pačiam fakte, kad visiškai kitaip motinystė suorganizuota. Taip. Ir nedadant jokių kažkokių moralinių patiktukų. Tai kai nuo pat, kai iš pačios visuomenės jėma nuolatinis patvirtinimas, kad pagalbos nuo pat mažų dienų sulaukti yra normalu ir taip turi būti. Ir taip sveika. Ir aš žinau, kad mano mama taip mane augino. Ir mano senelė mane taip augino. Ir visos mamos, kurias aš matau aplinkui, aš matau, kaip jos visos naudojasi tą pagalbą. Ir kad ta pagalba nereiškia, kad mama yra neadekvati. Ar nai kažkokia tai nemokša, nes nai nesusitvarko. Tai tada tu visai kitaip ir pats į tai ateini. Ir aš prisimenu, kilus visai iš kitos kultūros, užaugus, gimus Lietuvoje, daug metų čia gyvenus, man iš pradžių buvo didelis šokas, kad taip galima žiūrėti į motinystę, kad tas vaikas tam patarsi visų reikalas, tam tikrą prasme.
Taip.
Ir pirma reakcija buvo tokia maždaug, kaip čia, kaip, o kaip ta mama, kurgi ta mama iš didžiosios raidės, ta mama, mama. Ir man reikia iš tikrųjų daug metų, kad aš suvokčiau to privalumus ir pliusus, nes taip stipru, tai, kuo mes tikim savo galvoj, taip stipru, tai, ką tu atsineši kultūriškai, ką esi matęs savo aplinkoje, kaip esi matęs savo mamą tave auginančią, kaip esi matęs senelę, kitus žmonės gyvenančius. Ir taip viskas tave laiko viduje tarsi įkaitų ir sako, bet taip negalima, mama taip nedaro. Tai nėra gera mama. Taip tik bloga mama padarytų. Gera mama pati nuolat visą laiką viską vaikeliui duotų ir su juo būtų. Ir tai taip stipru viduje. Ir tai, aišku, tai daug lengviau paleiskai tu gyveni visai su kitais žmonėms ilgą laiką, bet jeigu tu vat ir toliau gyveni toje visuomenėje, kuri didžiai dalim ir toliau taip tiki, nu vat yra tas kažkoks mamos kultas, turiu maitinti tik savo pienu būtinai, nepasiseka maitinti, aš kalta.
Taip.
Ir turiu slėpti, negaliu pasakyti, kad nežindau, taigi čia tokia nuodėmė tam kūdikėliui. Tai dar sunkiau tikriausiai iš tų vat minčių ir nuostatų gniaušto išlysti ir išdrysti pasakyti, bet man reikia pagalbos, aš jau nebegaliu.
Taip, taip, taip. Tai aš girdžiu tave ir žinai, dar aš irgi vat vieną istoriją tokią neseniai skaičiau apie tai, kaip mamos iškrenta iš darbinio konteksto, ar ne? Ir tai irgi nu, tokiu tarsi aliuzijai, nu, ne priekaištų, bet nu, kad mama turi tame darbinėme karjeros kelyje išlikti ir būti, na, vat rinkoje dar paklausi ir visa kita. Bet kai mes imamės darbų, tada, kai mes irgi neturim tų resursų ir tas vaikelis ir šeima visko nudarosi per daug. Tai aš girdžiu ir man atrodo, yra tikrai skatinama ir į darbinę sritį grįžti ir žinoti, kaip ten jį auginti tobulai ir ugdyti ir pasirūpinti ir atliepti visus poreikius, kokie tik tai jam kyla. Bet tada, nu, gerai, suvokim pirmas dalykas. Jeigu mes auginam, kad ir vieną vaiką, tai yra pilno etato, netgi ne pilno, kokio pusantro etato darbas, ar ne? Jeigu tikrai norim jau panirti tai. Dabar, jeigu žiūrim tai kaip į darbą, nu, geroje prasme, ar ne, ir dirbam pusantro etato 2-3 metus, kaip minimum, nu, tai mes aišku dirbam daug, daug metų, ar ne, bet nu, tie metai labai intensyvūs tokie taip. Būna. Tai kas su darbinės rytim atsitinka, mes perdegam tikrai tenai. Tai tas pats atsitinka ir su motinyste, tėvyste, ir tai yra natūralu. Tai mes turim kaip normą priimti tai, kad mes turim kokybiškai ilsėtis ir skirti savo laiko poreikių kažkokių tai hobių atliepimui, nes kitaip mes negalėsime būti, na, tie geri tėvai. Tai aš net taip traktuočiau, tai mes privalome, nu, griežtai sakau, ilsėtis ir skirti laiko sau. Ir kai nueina mama ar tėtis, tikrai ir tokių istorijų žinau, kur ir tėčiai labai daug, nu, tiesiog pirmaisiais metais, ar ne, vaikučiui skiria laiko, jeigu nueina į masažą ar tiesiog valandą laiko žiūri į vieną tašką ir nieko neveikia ir ačiū jiems, jeigu jie taip daro, tai tikrai turi būti, na, kaip geras pavyzdys. Kaip geras pavyzdys. Ir man dažnai apie ką yra, jeigu mes vaikam tokio pavyzdžio ir toliau nerodam ir taip užsispyrę, žinai, bandom viską tobulai daryti, jiegi perims, bet ką tu pasakai,
iš mūsų
taip, iš mūsų tą pavyzdį ir jie nebemokės kokybiškai ilsėtis ir tikėtina, kad jie irgi nueis į darbus, į šeimos tą kūrimą su nuostata, kad aš turiu viską padaryti pats, pirmas dalykas, ar ne, pasirūpinti savim pats arba pati, turiu apriepti visus va, kampus ir darbą ir šeimą, santykius, vaikų auginimą, tvarką, maitinimas, finansus, nu, tų temų yra labai daug. Ir kas tada laukia? Laukia tas pats, arba fizinės lygos, arba psichinės lygos. Nu, nėra kito kelio. Tai o kam? Aš nelinkiu to.
Dabar kviečiu visus į trumpą pertraukėlę ir netrukus grįšime į eterį. Grįžtame į eterį su laida Tėvystė praktiškai. Ir šiandien pas mus svečiuose Ugnė Juodytė, psichologė. Ir mes kalbamės apie perdegimą šeimoje. Ir antroje laidos dalyje norėčiau švelniai ir jautriai prisiliesti prie šių dienų aktualijų Lietuvoje. Labai daug skirtingų nuomonių apie tai. Aš kalbu apie mamą ir jos du vaikučius rastus upėje. Labai daug nuomonių apie tai, kas galėjo būti kitaip, kokios galėjo būti pagalbos. Bet kaip ir visą laiką, tokiose situacijose labai sudėtinga duoti paprastą sprendimą tikriausiai, nes tai yra labai kompleksinis dalykas, nes mes taip niekada ir nesužinosim tikriausiai tos mamos istorijos. Mes galėsim labai daug nuomonių turėti apie tai, kas buvo ar kas galėjo būti. Tos mamos istorijos nežinau, mes kažkada ją išgirsime ir sužinosime. Ir kažkaip nieko apie tai nejausti irgi neišeina, nes mes visos mamos, tai mes labai save toj situacijoje tikriausiai atpažįstame. Kokios jūsų mintys apie tai?
Vat labai gražiai pasakyti, labai jautriai. Aš irgi kai perskaičiau patį faktą, kad taip atsitiko, tai labai didelis jautrumas įsijungia, todėl kad irgi mintimis grįžau į vat, tuos pirmuosius metus, nes tai yra visiškai mažamečiai, dvi mažametės, mergytės. Ir suprantu, kad tikrai mes galim atsidurti tose situacijose, kai yra per sunku. Per sunku. Ir čia vat ką pradžiai sakiau, kokia yra vis tik tai svarbi aplinkos matymo ir girdėjimo, aplinka čia turi matyti ir girdėti, todėl kad mamos kartais papuola į psichozę arba tokią būseną, ar ne, kai savęs nebegali kontroliuoti. Jeigu tu nemiegi, nežinau, 3-4 mėnesius naktimis, tai apie kokią kontrolę? Kartai žmonės tikrai papuola va, tai tokią būseną, kur nesuvokia, ką jie daro. Ir dėja, bet čia tikrai kalbam apie pagalbą. Vėlgi, aplinka. Turi matyti aplinką. Jeigu mama negali paprašyti, turi matyti aplinką. Ir kartais taip nutinka dėja, kad ji nepamato arba nenori matyti. Ir, žinai, aš čia dar apie tokią, tikrai nesinori čia kalties kažkokios formuoti jokių būdų, dėl to, kad jeigu būtų galėję, būtų pamatę. Žinai, vat, tikrai noris tą faktą konstatuoti. Bet čia galbūt apie, kurios mamos dabar, kurie tėčiai dabar yra. Tiesiog, gal tai gali būti, toks, dėja, bet papurtimas ir, kaip tu sakėjai, jeigu aš jaučiuosi negalinti paimti pagalbos, tai gal vat šita istorija gali pasakyti, ar ne, kad pagalbą vėlgi priimti privalau. Nes kartais ir tėtis iš tikrųjų, nu, ar mama ir tėtis, ar ne, negali, nenori dėl kažkokių priežasčių, ar negali matyti, kad tos pagalbos reikia. Ar ne, ne visi juk esame tame irgi resurse. Aš irgi tokių istorijų keletą turiu šeimų, kur tėtis irgi yra papuolęs į depresiją. Pirmieji mėnesiai, pirmieji metai tiek sudėtingi, tiek sunkus ir mama ir tėtis yra depresinėse būsenose. Ir tada, o kuris tada čia turi padėti? Ne, čia tada turi vėlgi atsirasti aplinka kita, ar ne? Nes šiaip jeigu apie porų santykius kalbant, tai sako, padeda tas, kuris turi daugiau resursų ir energijos. Bet tuo metu gali būti, kad nei vienas neturi. Mm. Ir kas tada? Čia reikia aplinkos. Mes turim matyti viens kitą. Mes neturim būti, mes turim būti jautrus vienas kitam. Ir aš labai, žinai, šiandien tokią istoriją turėjau važiuojant pas tave. Mano vaikas irgi dabar serga. Ir važiuoju keliu ir matau kaimynę, mano keliaujant, pensinio amžiaus nuostabi moteris, sustau ir jis sako, kaip čia, kodėl čia, kur važiuoju, sakau, čia su vyru dabar važiuoju į susitikimą, sako, oi, tai aš galiu jį pasižiūrėti, jeigu nori, aš galiu su juo pažaisti. Ir va čia yra ta, kad tikrai vaiką labai būtų šaunu, jeigu augintų visą bendruomenę. Ir aš nenoriu sakyti, kad jūs auginkite, ne, bet ką aš šiai dienai galiu padaryti, jeigu esu mama arba tėtis, ar močiutė, ar senelis, ar ne, o galbūt neturiu dienukų nieko, bet žmogus va gyvenantis kaiminystėje dėl žmonių, kurie aplink mane, kurie yra, kurie va susiduria galbūt su sunkumais. Ir nebūtinai laukti tada, kada jie pasakys, padėk man. Bet proaktyviai pasakyti, ei, aš galiu pažaisti valandą laiko, nori.
Tai, kad iš tikrųjų pagalbos paprašyti gali sunku, ir aš prisimenu, klausiausi tokios paskaitos, ir man ir parjuokino, ir tuo pačiu labai labai gili tiesa pasirodė. Mhm. Tas lektorius sako, bet pasižiūrėkit, už kaip mes prisinam tuos žmonės, kurie jau išėjo iš mūsų gyvenimų, jis kalbėjo apie tai, kaip dažnai mes įdedam į laikraščius skelbimus, kad tas ir tas žmogus mirė, ten bus mišas ar panašiai, ir dažnai dar įdedam kažkokį tai sakinį apie tuos žmonės. Sako, ir pabandykit paskaityti tuos skelbimus, ir aš taip ir padariau. Laikraštį ir paskaičiau, ir mes giriam žmonės už tai, kad jie visą laiką galvodavo apie kitus. Tarkim, buvo nuostabus mokytojas. Mm. Visą laiką apie save pagalvodavo paskutinis, arba ten buvo nuostabi mama ir tėtis. Jam rūpėjo tik jo vaikai. Ir mes kaip visuomenė, tai yra vertybė. Nuolat žvilgsnis nukreiptas į kitą. Aš esu tas, kuris aukojasi iki išėjimo iš šio gyvenimo. Tai aišku, kokia čia gaunasi praraja, Nes jeigu tai yra stipriai mumyse vertybė jaugusi, tai kaip aš galiu prašyti pagalbos, aš negaliu, aš tik apie kitus dar ir dar ir dar turiu galvoti. Tai. Ir tikriausiai ir gaunas ta praraja, kad kaip suderinti abu, kaip, at, kaip tarsi nusižengti tam, kuo tu šventai tiki, kad tai yra didžio žmogaus bruožas ir ateiti ir prašyti pagalbos, tai iš tikrųjų pagalbos prašyti gali būti labai, labai, labai sunku, mes to nemokam. Nepatogu, iškart jautiesi kažkaip nu, labai blogai. Ir tikrai svarbu tada, ar kiti moka tą pagalbą duoti jos nepaprašius, ar pastebi, ar rūpi, ar mes pažįstam savo kaimynus, ar mes pažįstam žmonės šalia, kurių gyvenam, ar pastebim, ar tik prasilenkiam gatvėje, ar akis ir už kažko daugiau užkliūna, ar pastebim, va tą už mamos sijono įskibus į vaiką kiekvieną dieną, toj pačioj vietoj, prie vartelių ir galvom, nu gal, va, jau tai mamai visiškai dabar jau nuvažiuoja stogas, nu nebegali. Ir kaip aš, va, kaip ir jūs sakot, kaip senelis, ar net kaip ir nepažįstamas žmogus, kaip kaimynė, nu ką aš tokio galbūt galėčiau pasiūlyti tai mamai arba tai šeimai.
Taip. Ir man, žinai, vat, suskambėjo, bet aš galvoju vienas momentas. Gal net galim galvoti, kad jie nebūtinai turi būti sunku, ar ne? Bet gal mes galim bendrai kartu va, tuos vaikus auginti. Man labai patinka frazė, kad nėra svetimų vaikų. Aš labai tuo šventai tikiu. O kas tie vaikai yra? Tiek suaugę žmonės, tiek tie mažiliukai. Mm. Ne? Tai reiškia, mes vienas kitam visi esame na, va, žmogu žmogui. Ir mes gal nebūtinai turime laukti, kada tai mamai ar tėčiai bus sunku. O gal, pavyzdžiui, mes galim padėti motinystę ir tėvystę tikrai turėti tą apie, kur, sakai, nu yra keletas netų atvejų, kur labai gražiai ten viskas vyksta ir panašiai. Nes jeigu mama, jeigu tėtis yra, na, neįsitempę labai daug, jeigu jie nejaučia nerimastingumo kiekvieną akimirką, nes jiems duoda atsitraukti laiko tada, kai jie dar, nu, neina į tas taip. Būsenas. Tai gal tikrai gali būti ta tėvystė ir motinystė daug, na, lengvesnė. Čia taip, žinai, mes su svajone tokia kalbam, ar ne, bet lainai būna čia, nai, ir jeigu kiekvienas po kruopelytę veiksmo įdėsime, tai gali tikrai patapti realybę. Ir dar man, kas suskambėjo, žinai, kai tu pasakoji apie nuostatas, vat į save, į kitus, aš daug sutinku žmonių, kurie galvoja, kad, pavyzdžiui, egoistiškumas yra, na, jau tikrai blogis, ar ne, čia yra nuostata, labai tvirta. Arba tinginystė, kad, oi, nu, tinginys, ne, aš jau negaliu būti, o jeigu dar tėvystė, motinystė, tu kaip aš čia, žinai, nu, ne, čia negali būti apie mane. Bet iš tikrųjų, tinginiauti, mokėti, tai yra toks didelis dalykas ir tai yra taip sveika, ar tai yra taip gerai. Aš labai noriu reabilituoti tai. Mes turime patys mokėti tai daryti ir mokyti vaikus. Jeigu mūsų vaikai mokės būti ir tinginiais, ir tais, vat, kai yra reikalas, ar ne tikrai darbus padaryti, mokės persijunginėti iš vienų būsenų į kitas ir leisti savo pabūti ir ten, man atrodo, kad tai yra sveiko žmogaus gyvenimas.
Surasti tą pusiausvyrą, neneigti tai. Savyje, neišaukštinti savyje to herojaus, kuris nuolat viską dėl visų iki paskutinio atodūsio daro.
Taip.
Ir reabilituoti savyje taip pat tą herojų, kuris nuolat dėl savęs ilsis, kai jam to poilsio reikia, susiranda, kur niekas jo nerastų, pasislepia tam kamputyje. Atsigula ir miega arba žiūrio į dangų.
Taip, ir žinai, va šitoje vietoje neužsidėti dar savo etiketės. Mm. Patinginiavau, reiškia tinginys. Pasielgiau taip. Egoistiškai ir nesau daviau laiko, o ne kažkam. Tai viskas esu egoistas. Tai taip, aš esu ir egoistė, esu ir tinginė, bet aš kartu esu ir atsakinga mama, ir kartu esu nu, tikrai įsitraukianti mama ir visokia kokia. Tai mumyse yra labai daug dalių. Nereikia etikečių. Mes esame kupini gausoje ir ta gausa yra gerai. Tai kaip tik yra apie sveiką gyvenimą.
Čia kaip kvantinė fizika, kur mes esam galimybių laukas ir tas galimybių laukas neišsemiamas. Ir mes galim būti, kaip ir sakote, viskuo. Tikriausiai situacija dažnai pasufleruoja, kuo toj situacijoje būsim. Ir iš tikrųjų, jeigu situacija mūsų užspeidžia į kampą ir visko labai 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 daug, tai ir turim tam galimybių laukę surasti tinginio galimybę,
taip.
Kur aš einu ir pasiimu to, kuris prašo galimybę. Taip. To, kuris yra egoistas, sveika žodžio prasme, ir eina pasilsėti, nes nebeturi koduoti, nes nėra iškoduoti.
Taip, todėl kad, vat irgi, jeigu grįžtant į tokius pagrindus, dažnai mes poreikių negalim nepatenkinti. Mes privalome juos patenkinti, nes jie kitaip duos žinot apie save, ar ne? Ir poreikiai yra įvairūs, tiek, nu, tie baziniai, apie kuriuos mes kalbam, pavalgyti, pamiegoti, ir emociniai, ar ne, atjautos, girdėjimo, ne, tokio ryšio galbūt, nu, daug, daug ten jų yra. Ir jie privalo būti patenkinti. Tai mes noriu legalizuoti, kad jeigu mes to nedarysim, vis tiek jie duos žinot apie save. Tačiau būdas, kaip mes tai darome, tai yra noro lygmuo. Mes galime rinktis. Ir, pavyzdžiui, ar tai yra, jeigu yra poreikis poilsio, mes galime rinktis, kaip ilsėtis. Vat čia mes galim diskutuoti su šeima, su bendruomenė, kaip, kokios galimybės yra tai daryti. Bet kad aš privalau tai daryti, čia nėra klausimų.
Labai jums ačiū, Ugne, už pokalbį. Ačiū klausytojams. Galite įrašą peržiūrėti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Sakau visiems iki kitos savaitės.